galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin salaasa ah bisha maarjna waa 29 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacaddayada galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida ciidamada amniga ee jasiiradda qubrus oo qabtay nin soo afduubay diyaarad laga leeyahay dalka masar.
diyaaraddu waxa ay ahayd diyaarad si qasab ah oo afduub ah looga soo dejiyey magaalada larnaaga elaborka magaalada oo ah elabor runtii aad u saxmad badan. marka horento waxaa jirtay guux aad u fara badan in arrintani ay tahay arrin la xiriirta argagixisanimo, taasna ay runtii dad badan ay cabsi badan ka muujinayeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay fashilisay qaraxyo lala damacsanaa in laga geysto magaalada muqdisho.
saaka ilaahi xalay laadaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadgelyada ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada hodan gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo saddex qoolifaas ee kudishadana oo guriisa ku jirtay iyo dad lagu jiinsan yahay inay hawshaas ay wadeen, intaba waa lasoo qabtay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan soomaali ka mida dad badan oo xanuun ugu geeriyooday dalka angola.
xubintii dooda gaaban barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in maxaabiistii dhowaan ay ka soo qabteen ururka al-shabaab ay ku jireen ugu yaraan 3 qof oo ajnabi ah. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in waddamada ay dadkaasi u dhasheen balse waxay sheegeen inay yihiin dad ka soo jeeda qaaradda afrika. warkan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay deegaanka budbud oo deegaana u dhowdhow ay maalmihii lasoo dhaafay ka jireen dagaalo u dhexeeya ciidanka galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa tilmaamay in galmudug ay guulo wax ku oola ka gaartay dagaalkii ka dhacay bariga gobolka mudug.
ilaa iyo 110 maxbuus oo gacanta looga hayo, ilaa 115 laga dilay, iyo intii kale oo firxadkoodi lagu daba jiro. runtii hub iyo rasaas aad u fara badanna waa laga qabtay nimankaa cadowga ah.
guuleed ayaa sheegay in laamaha amniga galmudug ay gacanta ku hayaan ajaanib ka barbar dagaalamaya maleeshiyada al-shabaab, ha yeeshee madaxweynaha galmudug ma aanu sheegin waddamada ay ka soo jeedaan.
maxaabiistaan qabannay ilaa 3 ajaaniba oo afrikaana ayaa ku jira. siyaaska ay afrikaanka ka yihiin waxa ay yihiin baaritaankoodi ayaa socdo.
madaxweyne cabdikariin guuleed ayaa tilmaamay inaysan jirin wax kaalmaha oo ka soo gaaray beesha caalamka iyo dowladda federaalka si loola dagaalamo kooxda al-shabaab oo deegaano ka tirsan maamulkiisa gacanta ku haya.
annagu haddaan nahay goboleedka galmudug iyo ciidamada galmudug, runtii taakulaynta ciidamada kaleeto goboleedyada kale ama dowladda dhexe soomaaliya ay helaan ama ay ka helaan beesha caalamka ama meelo kale ay ka helaan ma helno. iskutashi annaga dhexdeenna ah iyo tabantaaba annaga dhexdeenna ah oo dadka annagii dadweynaha annaga iyo awoodanada aan ku tashanayna ayaan cadowgas al-shabaab iyo deegaanka guud ahaan ba aan ku difaacnaa.
maraykanka ayaa sheegay in la dardargeliyo isla markaana kor loo qaado wadaagista xogta wardoonka kadib weeraradii ka dhacay toddobaadkii hore magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. afhayeenka aqalkacad ee dalkan maraykanka George Ernest ayaa sheegay in weerarada ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels iyo goobta tareenada laga raaco inay xasuusin u tahay sida ay muhiimadda u leedahay in la raaco hababka aasaasiga ah ee dhinaca wadaagista xogaha amniga iyo kuwa wardoonka. wuxuu ku celiyey sida Maraykanku ula dhinac taagan yahay dalka Belgium in uu ka gacan siiyo baadhista socota. xeeraaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in la sii daayo nin si weyn warbaahinta u galay oo lagu sheegay in uu ahaa qofka ugu weyn ee loo tuhmayo weeraradii dhacay, wuxuuna xeer ilaaliyuhu uu sheegay in aanay jirin sabab loo sii hayo ninkaasi.
ninkii afduubay diyaarad rakaaba oo laga leeyahay dalka Masar oo si qasaba looga dejiyay dalka Qubrus ayaa hadda la xiray sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi. Waa ay dhammaatay afduubahana waa la xiray hadda, waxaa sidaasi barta Twitterka ku shaaciyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qubrus. Saraakiisha dalka Qubrus ayaa ninkan afduubay diyaaradda magaciisa ku sheegay Saif al-Din Mustafa, laakiin weli ma cadda sababta ku kaliftay. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in afduubaha uu sameeyey dalabyo la xiriira xaaskiisa oo iminka ku nool Qubrus, halka warar kalena ay sheegayaan inuu xirnaa walxaha qarxa. Dhammaan rakaabkii sarnaa diyaaradda oo ahaa ilaa iyo 15 qof ayaa markaasi loo ogolaaday in ay diyaaradda ka baxaan. Madaxweynaha Qubrus Nikos Anastasiades ayaa sheegay in afduubka uusan wax xiriira la lahayn fal argagixiso.
Waaxda cadaaladda ee dalkan Maraykanka ayaa heshay hab ay u furi karaan moobil noociisu ahaa iPhone 5C, kaas oo uu isticmaali jiray ninkii ka dambeeyey weerar dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobol California ee dalkan Maraykanka. Waaxda cadaaladda Maraykanku may sheegin jidka loo maray furitaankaasi, ahaatee waxay sheegeen in ay gacan ka heleen cid debedda ah oo aanay faahfaahin. Arrintan ayaa soo afjartay loolan adag oo dhinaca sharciga ah oo dhex maray xukuumadda Maraykanka iyo weliba shirkadda Apple ee iska leh telefoonkan oo diiday in ay sameeyaan ama bixiyaan barnaamij lagu furi karo moobilkan. Garyaqaanada u doodaya shirkadda Apple ayaa sheegay in ay xukuumadda ka rajaynayaan in ay la wadaagto hab kasta oo ay si guul ah ama si guul leh ugu jebisay telefoonkii gacanta ee uu isticmaali jiray Zayid Faruuq, oo ahaa ninka weerarka dadka badani ku dhinteen ka geystay gobolka California. galab wanaagsan dhegaystayaal, idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan. Mas-uuliyiinta jasiiradda Qubrus ayaa sheegay in la qabtay nin soo afduubay diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Masar xilli ay ka kacday magaalada Alexandria iyadoo u socotay magaalada Qaahira. Saacadihii hore ee talaadadan maanta, oo 15 qof oo rakaab ah ayaa diyaaraddan saaraa, waxaana loo ogolaaday in ay ka degaan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ninkaas oo magiciisa lagu sheegay Sayid Eldin Mustafa uu doonayo in uu la xiriiro haweenay ay hore isku qabeen. Wararka qaarna waxay sheegeen in uu watay waxyaabaha qarxa. Haddaba wararkan ayaa Xuseen Barre Aadan uu ka wareystay Maxamed Maxamuud Jiirow oo ah saxufi ku nool dalka Qubrus.
Diyaaradda la soo afduubay sida wararka aan ku helnay subaxnimadii waqtigeena, diyaaraddu waxa ay ahayd diyaarad si qasab ah oo afduub ah looga soo dejiyey magaalada Larnaca, elaboorka magaalada oo ah elaboor runtii aada u saxmad badan xagga duulimaadyada oo ah elaboor 30 daqiiqo gudahoodaba laba diyaarad ama 3 diyaarad way soo cagadhigataa, maadaama gobolka ay ku taalana ay tahay gobol aada ay ugu yimaadaan dadka indashisiyaasha. Marka waxaa la cadeeyey in diyaaradda si qasab ah aeronimadii saaka looga soo dejiyey magaalada Ciraaba airportka Larnaca, isla markaasna saameyn badan uu ku yeeshay duulimaadyadii ka duuli lahaa airportka iyo kuwii kasoo degi lahaa, iyadoo inta badan duulimaadyada loo weeciyey garoonka Bafos ee isla dalka ku yaala oo kamid ah garoonka labaad ee ugu weyn wadankani Qubrus.
Wararka ilaa imika la helaya maxay sheegayaan?
Marka horento waxaa jirtay guush aada u fara badan iyo saameyn ah in arrintani ay tahay arrin la xiriirta argagixisnimo, taasna ay runtii dad badan ay cabsi badan ka muujinayeen. Ugu dambeyntii laakiin rakaabkii diyaaradda saarnay si nabad ayay uga soo degeen. Markii ninkii diyaaradda saarnay markaasi afduubka diyaaradda u qabsaday wadahadalla ay la yeesheen shirkadda diyaaradda Egypt Air oo markaasi xaqiijisay in ninka afduubka sameeyey uu ahaa shaqsi ogolaaday in wadahadal lala sameeyo, taasina ay suurto gashay in 81 qof oo rakaabkii ka mid ahaa markaasi uu ogolaaday in si nabdoon ay uga soo degaan diyaaradda.
Maxay yihiin wararka ilaa hadda ama macluumaadka laga hayo qofka diyaaraddan afduubay?
Qofka diyaaradda afduubay waxaa la sheegay sababaha uu afduubay inay ahayd sababa shaqsiyan isaga quseeya iyo familkiisa, maadaama ninkani xaas uu ku lahay dalkani u dhalatay in muddana uu ku noolaay wadanka yaqaan Qubrus ilaa iyo sanadkii 1994 marka arrimo la xiriira xagga familka ah in uu diyaaraddu afduuta ayaa la xaqiijiyey xaaskiisana ay ahayd haweeney u dhalatay waddankan Qubrus. Dhanka kalento waxaa jiray warar laisla dhex marayay oo sheegayay in uu jiray nin professor ah oo isagu madax ka ah ama professor ka ahaa jaamacad Alexandria University ee dalka Masar in uu ka dambeeyey ama uu ku lug lahaa afduubka diyaaradda, inkastoo arrintaasi markii dambeynta uu beeniyey oo warbaahinta ka hadlay. Sidoo kalento waxaa jiray oo kalento warar kale oo ayaguna isfurinaya oo ahay ninkan in uu dalbaday in maxaabiis ku xiran dalka Masar in la sii daayo. Marka wararkaasoo idil waxay ahaayeen warar warbaahintu ay hadal haysay oo iska soo dabadhacayay saacadihii ugu dambeeyey, laakiin ugu dambeyntii warkaasi waxaa xaqiijiyey in arrintani ay tahay arrin ninkaas famili ahaan ama qoys ahaan uu u sameeyey maadaama uu dalbaday in loo keeno xaaskiisa islamarkaasna elaboorka loogu geeyey. Inkastoo weli diyaaraddii aysan ninkaasi wararka qaarkood ay hadda soo dhacaya ay sheegayaan in la xiray oo isi soo dhiibay ciidamada booliiska, ciidamada ammaanka ee waddanku isku soo dhiibay intii wararkii u dambeysay, sidaas ayay xaqiijinayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Jiiro oo ah saxafi ku nool dalka Qubrus. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo lala damacsanaa in loogu geysto magaalada Muqdisho. Ciidamada nabad sugidda ee dawladda ayaa sheegay inay qabteen baabuur ay ku jireen waxyaabaha qarxa kadib howlgal ay sameeyeen. Arintan ayaa Jamaal Axmed Cismaan wuxuu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri.
Dadka ilaahay xalay laamaha amniga gaar ahaan ciidamada nabad sugidda ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada Hoban, gaar ahaan xaafada loo yaqaano xaafada Jenkey. Howlgalladaasi waxay ahay howlgallo oo taarjir ah oo u socday oo meel raadinayay warbixin la helay. Warbixintaasu ahayd inay meelahaas ay kasoo maleegayaan dagaalqabayaasha ay rabaan inay qarax sameeyaan. Taasoo lagu guuleystay ciidanka ku guuleysteen gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo saddex qoriaatdisadana oo guluhiisa ku jirtay iyo dad lagu joonsan yahay inay hawshaas ay wadeen. Intaba waa lasoo qabtay. Intaasoo dadka maysan ahayn isla saaka subaxnimo baabuur asna baabuurkan raaxada ah oo nin watay ayaa lagu joojiyey hotel Siyaad oo kaagdo naxtarida. Baabuurkaasi warbixin baa kasoo horreysay oo dadka ay soo sheegeen in baabuurkaasi wax lagu dhibiyey oo la kalay in lagu dhibaateeyo, xataa qofkii saarnaa oo muwaadinka ahaa in lagu dhibaateeyo ayaa u muuqatay. Qabtaasi markii ay heleen ciidamada baabuurkii baaritaana lagu sameeyey waa la arkay qarxii waa laga fujiyey. Waxaana hawshaasi fuliyey ciidamada booliska ee tababaran howlahaas
waatahay arrinkan gaariga la doonayay in la qarxiyo ay ciidanku ka hortageen waan usoo laaban doonaa. Midkan gaariga kaaribka aad sheegayso waxyaabo hub qoryo ay ku jiraan ay ciidanku soo qabteen, waxaad sharaxaad inaga siisaa ma waxaa jira dad lala soo qabtay, haddii ay jiraan imise bay gaarayaan tiradoodu?
Macnaha amaan hore u sheegay waxaa jiray howlgallaha kardib bay ahaayeen. Howlgalladaasi waxay ahaayeen in lasoo helo warbixinta la keenay. Warbixintuna waxay ahayd in meeshaasna la baaro baabuurkana la helay, baabuurkina waa la helay meeshiina oo baaritaanda lagu sameeyey. Marka baabuurka iyo waxyaabaha qarxa saarnaa iyo qoryahaas ay ku jireen iyo dadkinta waa lasoo soo qabtay.
Laakiin wax cadada oo aad sheegayso ma jiraan dad kala soo qabtay?
Weli baaritaankii wey loo socdeen, hadda wixii kasoo baxay ugu dambeeyey ma soo bixin. Waxaana u geysteytaan inay si waxaan ku dhahay xirfadi ku jirto looga dejiyo looga saaray iyo qarxii baabuurka saarnaa. Dadkiina meel baa la geeyey, way faragelin haddii kala soo qabtay aad u fara badan waaye. Gir ahaan mise dadka waxay aad u fara badan baa lasoo qabtay. walaa soo qabtay meeshii oo dhan ama xaagii ay joogeen dadkaas oo dhan lagu soo qabtay. Laakiin dadka oo lagu tuunsan yahay ma tiro badno, ayagana markii xaqiiqaha usoo kala baxaan waxaan jecelnahay in warbixintoodii iyo ayagoo hadlayaba la soo bandhigo.
Ma haysaan bartilmaameed ay suuragal ahayd ama aad ka warhesheen oo la doonayay in gaarigaasi lagu qaado weerar ahaan haddii aad maqasheen?
Maya, ma hadda ma jiraan annaga meel oo ay u qasheysnaa. Laakiin baabuurku baabuur oo la diyaariyey ayuu ahaa. Wuxuu ekaa baabuurka baabuur qaabka ay samayn jireen nimanka nabadiidka ah, qaabka ay samayn jireen oo qoriyihiina u saarnaa, waxaan ku dhahay qaraxiina baabuurka ay ku wadeen. Marka meel cayman ma jirin, laakiin waxay og tahay inay isla socdeen ama ay rabeen labada qorshe inay isku marka dhigaan. Baabuurka kale ee kuu sheegayo waqtiga la qabtay asagana saaka xilli aada u horeysa ay ahayd, waqti weyn buu isku aadanaa, wax yar baa u dhexeeyey. Marka waxay og tahay nimankan waxaa waaye oo inay
kalgeliyaan
ummadda oo dhibaatayaan shacabka ayay ka shaqeeyaan.
Waata gaarigan kale ee aad sheegtay in qof uu la socday ay ciidanku istaajiyeen gaar ahaan agaarka hotel siyaad waa tiri qof baa saarnaa dabadeedna ciidanka warbixin ay heleen waxyaaba qarxa ayaa ku xirnaa waana lagu guuleystay in laga fujiyo. Marka qofka saarnaama qof rayid buu ahaa, waad tuhunsan tihiin inuu isqarxiyuu ahaa, bal sharaxaad naga sii.
Maya, waa dareemi kartaa baabuur qarax uu ku xirnaa oo qof lagu qabtay, waa dareemi kartaa siliftiisi waxaa la marinayaa faari. Laakiin muuqaalka markaas ka muuqday iyo warbixinta yaanaha amniga ay noo soo gudbiyeen aan helnay ayaa waxay yihiin kuwo laga yaabo inuu meel taanay oo soo bixi doontaa baaritaan kula socdaa. Laakiin si waxaan ku dhahay laga yaabo asiga daweyn lagu soo dhabiyey ninkaan nin oga yaabo ahaa nin oo iskaku ahaa masuul kaga goobaha. Waxaan ku dhahay dadka mas-uuliyiinta ay tagaan awood ileebu afsileebu ahaa. Marka waxaa laga yaabaa inay dhabartoodii ay lahaayeen marka uu meelaha u tago markaas aad fulisaan ama aad qashisaan ama marka asiga ku jiro qofkaasi aan masu ku jirin dadkaani dad oo aadinligii insaanka iyo
marka qof dowladda u shaqeeya ama meelo kale u shaqeeya buu ahaa
ninkan wuxuu ahaa dadka oo macnaha inta badan dowladda dadka ku xiran buu ahaa dhinacoodii oo muwaadin ahoo mas-uul ahoo ka tirsan waxaan ku dhahay adahan inta badan dowladda la shaqeeya ayuu ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri oo u warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda hoose ee Xamar ayaa bilaabaysa bixinta kaararka aqoonsiga Soomaalinimo ee loo yaqaano Teseramin Shibiyo. Gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in adeegan uu yahay mid ka mida adeegyada looga baahan yahay dowladda hoose, maamulkiisuna uu bilaabi doono horaanta bishan Abriil ee soo socota. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ama wareysiga noo soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka dowladda hoose ee Muqdisho ayaa sheegay in dadka looga baahan yahay inay qaataan kaarka caddaynta Soomaalinimada ee loo yaqaan Teseramin Shibiyo oo ka mid ah adeegyada ay bixiso dowladda hoose.
Waxaan rabnaa sida ogsoontiima dowladda hoose shaqooyin ay dadka khidmooyin ay u qaban jirtay. Dowladda hoose dadka waxay u qaban jirta waxaa ka mid ah Teseramin Shibiyo, Teseraha dhalashada oo qofka Soomaaliga ah wixii lagu yaqiinaa. Haddaad Soomaali tahay, inaad Soomaali tahay maxaa caddaynaya? waxa la yidhaha folio familia jiri jirta oo dadka la geliyo oo familka la yidhahda reer Yuusuf oo dhan waxay lahaa jiraan dukumiinta ay leeyihin ay ku jiraan ayaa jiri jira oo la yaqaano gabadha, wiilka, hooyada, aabbaha. Waxaan rabnaa inaan dib u soo nooleyno owlihii ay qaban jirtay dowladda hoose. Waxaan rabnaa inaan Teseramin Shibiyo inaan bilowno. Waxaa noo qorshaysan Abriil awaailkeeda kowdeeda ama adiga inta ugu horeysa maalmaha ugu horreeya tobanka ugu horreeyo inaan bilowno. waxaan rabnaa inaanan isugu geynin hal meel si aysan dadka culays ugala kulmin. waxaan rabnaa degmooyinka inaan u qaybino oo ilaa dhowr degmo inaan ku bilowno oo Teseramin Shibiyo. waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay qaataan Teseramin Shibiyo. dhici maayo Tesera dhacaya maa ay dhikaar dhacayo sanadba la cusboonaysiinayo. qofka sanadkiisa lacag laga qaadaya ma naqan doono. wuxuu naqan doonaa qofka marka uu Teseramin Shibiyo qaato oo Tesera dhalashada u qaato midoo weligiis haysanayo. hadduu isagu ka duqoobo ama uu ka lumo waa bedelo karya. laakiin Tesera dhacayo sanadkasta la cusboonaysiinayo ee sanadkasta lacag lagu qaadanayo ma naqadooyo.
Gudoomiye Yuusuf Jimcaale oo ka hadlay xaaladda amniga gobolka Banaadir ayaa xusay in howlgallo ay sameeyeen hay-adaha ammaanka lagu soo qabtay fuusto inay ka buuxaan waxyaabaha ammaanka duuriya iyo beer lagu abuuraya xashiishadda.
meela lagu iibiyo amaba aan dhihi karno kaydkii khamrada ayaan qabannay degmada hodan guri ku yaallo ayaa ciidamada amniga iyo shacabka iskaashaday dhowraan dheer kadib ayaa waxaa loogu dhacay guri ay yaallaan dhowr fuusko iyo caaga yaryar oo lagu cabaynaayey iyo xashiish iyo qalab yaryar oo moobeello jajaban iyo fiilooyin iyo ilaa 7 siimikaa ay ka mid yihiin 6 hurmuud tahay midna uu neeshin yahay taas oo runtii walwal badan nagu abuurtay arrinkii dabaartaan markii la sii sameeyey xaafadda albaraka ayaa waxaa loogu tagay guri weyn oo misana boor uu ku dhagan yahay boorka uu ku dhagan yahayna ay ku qoran tahay bismillaahi raxmaan raxiim farmasiyaha alqudus dhexdiisana ay ku jirto gurigaasi markii gudaha la furay loogu tegay 48 fuusto oo bahashaan maaragtay afternoor bahan la yidhaahdo gaas oo khafiif ah laakiin baabuurta loo adeegsadayse waddankayna jirin laakiin la yidhi markii dambe baaritaan markii la sameeyey khamrana waa loo adeegsan karaa qaraxadana waa loo adeegsan karaa arrinkaasi nasiib wanaag dadkii markaas gacanta ku hayay iyo ayaga waa la soo raray saldhigahoodana la keenay araalinta guud aan ku wareejinay araaliyaha guud iyo boliiska idoo la wada joogo waxaa lagu wareejiyey si idiya la geeyey baaritaankii ayaa socdo dad badan ee dabada la gashay dadkii dabada la gashayna qaar way carareen qaarna gacanta lagu hayaa laakiin ilaa hadda soo muusan dhammaanin arrinka asiga ahaa waa baahalo oo ama khamro khafiifa ay yidhaahdeen khamraa loo adeegsadaa qaarna ay leeyihiin waxyaabaha qarxa ayaa loo adeegsadaa waa waxyaabaha qarxa fogeeyo meelaha ay waxyaabaha lagu daran ay dadka ay gubaan sidii arrinkii hadda bay dhaba ka dhaco kale ama maaragtay sol ayandhood qarxi ka dhaco kale dadku way gubteen korkooda waxyaabaha loo adeegsaday ka mid taalay taas marka waxaan rabnaa inaan shacabka la wadaagno arrinkaas inaan soo qabannay gacanta hay-adaha amnigana aan ku wareejinay si ay dhiina ay taallo
cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dalka angola waxaa ka dilaacay xanuunka cagaarshowga kaasoo dilay in ka badan 170 qof halka ay u jiifaan dad aada u badan anas daahir cali oo ka mida soomaalida ku nool dalka angola ayaa v o a da u sheegay in dadka dhinta ay ku jiraan 8 qof oo soomaali ah ismaaciil farjar ayuu qadka telefoonka ugu waramay
walaalow xanuunka uu saameyn badan oo wadanka kuleeya oo ku yeeshay dhibaato badanna dadku u geystay culaysyo badanna uu la imaaday taasoo loo aanaynayo kaneecada iyo wasaqda wadanka kusoo badatay wadanka dadkii degan oo muwaadiniinta idi badanna u geystay dadka ajaanibtana culays badanna u geystay marka culayskiisu hadi wax hadda lasoo koobi karo ama maxaa la dhihi jiray la cadayn karo hal waxyar lagu koobi karo ma u ahan laakiin culayskiisu wuu fara badan yahay aada u saameyn badan ugu leeyahay wadanka
marka muxuu yahay xanuunkani
xanuunkani wuxuu yahay macna ahaantiisa waa cudurka soomaalida ay u taqaanaa cagaarshowga
ka dadka maxay dareemayeen bal haddaad dadka in yar faahfaahin ka siisid
qofba nuucuu qabanayaa marka horeeto qandhooyo qandho uu leeyahay qofku xoogaa yar uu la tabar yaraynayo oo xibnihiisa xitaa ay awoodi waynayaan inta soonu qaado cado markaa qaadibna ciyaalkoodii kusoo laabanayaan kadib qofka uu qafaa cagaarto oo kalarka cagaarka xitaa noqdo qofaa guduuto asaga dhan oo sida dhiig oo kaleeto noqdo marka noocidaasoo dhan uu iskugu darsoon yahay cudurka muuqaal ahaantiisa sawirkiisa guud intaasoo nuuc uu leeyahay
dadka reer angoola dad intee la-eg baa ka dhintay
dadka muwaadiniinta baraadalka ma xaqiijin karo inta ka dhimatay sababtoo ah waxaa taas kale xaqiiji karaa waa dowladda dowladdana weli kama ina hadlinin waxay u tabar laadahay dadka hadba soo dhacayo oo xanuunka soo qabanayo maalinba maalinta ka dambeysa xalbi kasii adkaanaysaa sidii horeeto marka kama taswiir kama bixin karo sawir dhaba makaan siin karo dhimashada inta ay maraysa wadanka
dadka soomaalida ah ee ilaa hadda aad is leedahay xanuunkan way u dhinteen maxaad maqlaysaa maxaa lagu sheegay
dadka soomaalida ee cudurka u dhintay niow horta waxay u badan yihiin oo dhibka soomaalida oo saameeya dadka ku jira xaafadaha dukaamada ah oo xaafadaha dhexdooda dukaamada ganacsiga xaabeenkii iyo shashaqeeya dadkaasi u badan yihiin taasoo keenaysa xoogaa kaneecada iyo maxaa la jira daryeel la-aan wadanka markiisii hore ahaan jiray si laba sano ka hor kaneecada la dagaalami jiray laakiin ayaa labadii sano u dambeeyday dib u dhac weyni laga dareemay wasaqdii oo inta wadanka ku soo badatay wadooyinka iska daadsan, nadaafadii guud oon wax laga qaban karaa aynay jirinin, roobab jiro. Marka awalba sanad walba xoogaa sidaan oo kale tabiliisa ugu horeydo, kanaca waxaa jirtay dadka inta badan dhibaatayn jirtay, laakiin tan oo kale ma ayna dhici jirin. Marka Soomaalida inta badan dadka hadda dhibaatadani soo gaartay waa dadka xaafadaha ku jira oo xoogaa yar culaysyaas badan dukama xaafadeeda ay ku qabsadeen.
Marka tiro ma ogtahay ilaa hadda? Wax ma lagu sheegay tiro qof oo ama dadka Soomaalida ah ma ka maqashay oo dhintay ama adigu ma aragtay
cadadka tirada dadka Soomaalida ah? Aan ilaa hadda hayo walaalow waxaan hayaa 8 qofood inay dhinteen.
Yaa kuu sheegay 8 qof?
8 qofood waxa ii sheegay waraag niman xogogaal u ah oo arrinkaas mar walba ay dadka isbitaalada ku booqda, maxaa la jiray meelaha duugitaanka dadka la aado oo arrimahaas inta Soomaalida u xil saaran. Wallaahi cabsidu hadda wadanku saa'iday marmarka dambeyd ay kasoo liidanaysaa barada, sababtoo ah hadda waxaa jirto qabuuro la yiraahdo qabuuraha 14-aad. Wadanka waa la xiray, waxaa loo xiray inay buuxsameen.
Marka maxay qabtaan dadkan Soomaalida ku nool dalka Angola?
Niyow qofba wuxuun buu qabtaa, iyo dad waxa iska jiro iska baga muda wadanka, maxaa la jiray xogtiisii hore hayn jiray oo meelaha ka maqli jiray intay yimaaday ku soo ad waqtigan xaalada ay jirta la kulmayoon waxba haynin way joogaan. Dad xaafadaha ka shaqeeya oo dukaama xaafadeedyada leh way jiraan. Dad goobo ganacsiyo yaryar oo sida internetyada iyo kobashinada lagu sameeyo kaleta way jiraan. Kambaniyaal guud oo maxaa la jiray dadku qofba u kambaniyaal ayna way leeyihiin. Marka Soomaalidu mashquulin badan ku kala mashquulsan yihiin.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Kaasina waxa uu ahaa Anas Daahir Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Angola oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana kaalmihii sugaanta aanu ku yarana sano codka macaan ee banaxrisi janaha ka waraabiya Xalima Qaliif Magool iyo heestii Sideen u joojiya.
Chifio chok badide melan chid marimban kalide chire melan chid marimban kalide chire nafta chamashade dio cheda alegmada chale qalbigay chiite nafta chamashade dio chela alegmada chale ada indahayo qalbigay chiite sidanu chooshiya chirdugu adkeya sidanu chooshiya chirdugu adkeya xaqanu chaadiya ama ugu chaadiya chaudiyo inkaya ave alayle sha'irki chirbu igu noqde chaudiyo inkaya ave inchugla ya sasamaliyo chubu iga warabshe chugleya sasabaniyo chubu iga warabshe marna chilal abariyo chile laga ahayamu sidana ha chubu gawur ay gu chile bhide marna chilal abariyo chile laga ahayamu sidana ha chubu gawur ay gu chile bhide.
kulmayna dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale aan si ku horumarna markan qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in maxaabiista ay dhowaan ka soo qabteen ururka al-shabaab ay ku jiraan ugu yaraan 3 qof oo ajaanib ah. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wadamada ay dadkaasi u dhasheen balse waxay xuseen in ay yihiin dad ka soo jeeda qaaradda Afrika.
Maraykanka ayaa sheegay in la dardar geliyo isla markaana kor loo qaado wadaagista xogta wardoonka kadib weeraradii 7 hore ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Afayeenu hadlay aqalka cad ee dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo George Ernest ayaa sheegay in weerarada ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels iyo goobta tareenada laga raaco inay xasuusin u tahay sida ay muhiimka u leedahay in la raaco hababka aasaasiga ah ee dhinaca amniga iyo wardoonka.
ninkii afduubay diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka Masar oo si qasabana uga dejiyay dalka Qubrus ayaa hadda la xiray sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi. waxay xuseen in ay dhammaatay afduubkaasi isla markaana la xiray ninkii ka dambeeyay sida barta Twitter-ka ay ku shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qubrus. saraakiisha dalka Qubrus ayaa ninkan afduubay diyaaradda oo magaciisa lagu sheegay Saif al-Din Mustafa laakiin wali ma cadda sababta ku kalifta afduubka. warbixinada qaar ayaa sheegay in afduubuhu uu sameeyay dalabyo la xiriira xaaskiisii oo iminka ku nool Qubrus halka warar kalena ay sheegayaan inuu xirnaa walxaha qarxa. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Allaha u naxariistay waxaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Malaysia muusikiistihii caanka ahaa ee Antarnaaji oo markaasi hore uga tirsanaa kooxdii Shareero ee dalka Soomaaliya. Antarnaaji waxa uu fanka ku soo biiray sanadkii 1960-maadkii wuxuuna ku garaacayay ama muusiga ugu sarreeya heesa badan oo leh luuqado kala duwan oo ay soo ka mid yihiin Soomaaliga, Talyaaniga iyo Carabiga. waxaa taariikhda fanka iyo xaaladda geeridiisaba uga waramay Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington. fanaan Ustaad Axmed Naaji Sacad oo ay walaalo ahaayeen wax badanna fanka wehel ay ku soo wada noqdeen oo ay kooxda Shareero ka wada tirsanaayeen ugu horeyna waxa ay weydiisay geeridiisa waxa ka sababay.
walaalkayga baan la xasee wuu xanuunsanaa ayaamahan dambe maaragtay Jarmalka ayuu mar kasta tegi jiray ayuu iska soo daaweyn jiray marka waxaan wada deganayn dalka Yemen Sanca markuu ka dhacay maaragtay Sanaa dagaalka hadda ka socda iyo maaragtay waxa ka dhacay ayuu Qaahira tagay Jarmalka uu tegi jiray marka diyaaradii ayaa ka joogsaday Sanaa Qaahira uu tagay xoogaa waa joogay haddana wuu ka tagay Hargeysa uu tagay waxaa haddana joogaa xagga oo maaragtay oo qanaabo aan lahay oo asxaabna lahay haddana Hargeysa baga qaaday waxaa la geeyey Malaysia. Malaysia la geeyey Malaysia cisbitaal ku jiray waakaas sidaasoo yacni si Allah u timid Allah u naxariisto halkaasuu kulinta baay arxam.
aad iyo aad bal waxaad iga warantaa marka Antarnaaji ee muusigista weyn ayuu ahaa muddo badan ayuu soo shaqeynayay bal waxaad marka iga warantaa maxaa laga baranayaa ama aad nooga sheegi lahayd intaas wax ka badan taariikhdiisa.
antabahu waa walaalkayga iskoolka wuxuu dhigi jiray dishibliina islaamika ee ku yaalo maragti waagii hore tiyaatarka dishim ku yaali jiray asoo yar markaasa muusigada aad u jecelay anaa markaasi istibaadi muqdisho ka shaqeeyay jiray kooxna waxaan lahaa markaasi koox Naaji Orchestra la dhihi jiray waxaan ka dumi jiray number 4 markaasi nin Allahu naxariistay Cabdaluuna liilaha ayaa batriga durbaanka batriga liilaha dumi jiray marka batrigaasi uu jeclaa inuu barto anaa soo wada jiray oo meehankeedi durbaan gacanta ku bartay kadibna kooxdii YC weynaatay waxaan ka dhignay Gemini 7 daa Talyaani waxaan koox oo na Talyaani markaas joogeena koox tumi jireen oo ka tumi jireen naadiga Talyaaniga Circolo Italiano meeshaasaan mid gaalada haddana koox amakii gaalada koox baan sameynaa isaga meeshaasuu ka bilaabay batteriya tumay kabacdi waxaan kooxdii Gemini 7 haddana aan sameynay liilaho يمن السبل مركز سميني وحنك تومي جلنا جزيرة ماشوا دكفر ولو بار جزيرة عندنا وحنك تومي جلنا جبة
بار جبة الليدو
الليدة حبت الليدة بارك بيانو الشيخ ناجي لها يا عروس منك عروس منك مركز السعودية مقالة ذا وحيس قلتنا يكون على الشرائرة وحيك تومي جلنا تلاح مركز دمبر السميني أساقب دراميس صلاها ميزيكي سيئو قمان قابة الفن كانوا قدريه قرحنت مسرحي يوم عرفتي شغلها سديبو قفي على
واقرتي مركا لغاسو طاقة هيسها سوماليقة ايو قراع جرى مجران هيسو الجانب او قراع ايو اد ايشي كرتو
هيسها وحنقاد جرني انك مركا سيدتي عروس منك لطاقة هيسها سوماليقة ايو حنقاد جرني ايو وحي مير العقبة ميشي دي حفلة عربنا لو عربي اي سوماليقة قاد جرني تلياني يو حمر بقيس جيري داد مغشي محمد عبد الله جيري هس مريكا لو بقيس جيري هس جيمس برانيو وحنتو مجني وحياه يضن هو وعلى جيري كبدا سعيد عبد الله رون حريص واد انت عدو حاكنو علي ناجي انور بقيس عمري يويل يراي واحد وابدنا انا كمان كي جيري كانوا هذا واحد بس مجني انت الرسول موسيقى الدوبه كذا تو مدنات
استاذ احمد ناجي بل واحد ايغا ورنتا ان عطر ناجي الله ورحمته حلق وكسو بيري فنكا يا انت اولا اكا مركاسي
عطر ناجي وحو كسو بيري فنكا بني سغال بقولي لحده شنتي ما يلعص وكسو بيري وحو لا اكا مركاسي سيديت يتومن جيرنا لباتن جيرنا لها سيديت يتومن جير سيديت يتومن جير عمل كسو بيري وويل البربرس لا صحي ويا مركاس سلاس كسو بحي سو اسكولنا اللي قناي أبين كي مركان حفلة قبلنا كسوق قبل الجري يعني سكول كيسن واوت حق سكول شن قف هاي شن الشريرة اللي يجري شرير قبلا
واقرتي مركا كوحدة الشريرة أو إن هسه عالمي قتوم جرتين موسيقى إن سدوا كلا تهسه بنادر جا كوحدة قيبة كم إذا إقاد جرين فنانين تذا إسقى ما وح كم إذا أساسية شيء دي مسوي وح كم إذا هاون ضدك حمنها كاها
أساسي أشيو كميديا كوحدة شرير كميديا يو أنيقنا وحان أنيقا بيريان جري إذا عدان كشغي جري هولها أنيقا قبل قبل كورين وأساقا هوس كوحدة جري كوحدة مامولي جري شرير سوى مامولي جري
واقرتي إن أديقا أو أحمد ناجي إن إساقا ورالكا عطر ناجي ويل كيسا عبدوهاب عطر ناجي وحاتهين قويس لنا عفنكا وبطي أو لغو يقانو مركا محايدين دي رجالي
أنا قابل عبي وحانيتي أنا لحظاً إلا بذي إذا أدى لحظاً سلد عدي قبي أنا يعني موهبة وحان هيبة إيبة كسي وهي موكتة ميزيكا دا أنا قابل هورسة وحشاس ببعبي مركز يقول داي دينو إني يعني إيك فنيدا كجراي ونكي ربينو أن ألكو حي أنا وحان تساي معرفتي وحضان كبنت كلاها وقلم كان تساي يو معرفتي بو دلالي وحان مقضي وقتا وابيري قلن كان كبنت مقضي وحان حكومة يلين عن ميزيقة لين عقابة ميزيقة المرح وهاي فهذه مغزيش حتى تقبل باب لحدا يو تجدي إلا كعانك كذا الشيء إلا وحانها قابة ميزيقة أنا مرح كها فهذه كدبنا وابيري قالن كامل كيري وابير السمي وننت دولات يكودي وحان نقضي هذا نقير تميز قال الحكومة
كاس وحاوها أستاذ أحمد ناجي ورمي وريه إن سهرة عبد أحمد أو واشنطن جوكتا
هاتنا دقيستي لو حد كسر لو أتن حبنتي ضد قاموا حا إنه سودياري إن لنا سعتيني خضر محمود حريد أوكس ما يكسرن
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan maanta ku soo qaadanaynaa xilibanada baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa markii afraad muddo uu ku soo dhisay golaha wasiirada iyo qaybaha kale ee maamulka u kordhiyay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe xilibanada baarlamaanka Jubaland oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa si kulul uga dooday arintan qaar ka mid ah xilibanada ayaa qaba fikir ah in madaxweynaha uu wasiirada ku soo magacaabo waqtigii hore ee la siiyay halka qaar kalena ay qabaan in madaxweynaha la siiyo waqti dheeraada xubinteena dooda gaaban oo aanu arrimahaasi ku eegi doono waxa ay la qayb galaya xiliban Xuseen Shiina Cali iyo xiliban Cali Cabdiwaahid Haaji oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka Jubaland markii hore ku soo dhawaada dooda gaaban ee idaacada VOA
waa dhawlahay
waxaan hadalka ugu horeyn siinayaa xildhibaan Xuseen Shiine Cali sidee u aragtaa arinta muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Jubbaland inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore mayba salaamay idaacadda VOA iyo umada reer Soomaali dhan dhama gaar ahaan umada reer Jubbaland marka aan ma qaba fikir ahaan in imi waqti lanka dar madaxweynaha marka maadaama hadda baarlamaanka ay ansaxiyeen tumanbere hore ma inka darnay saddex mar yaan ka darnay waqti marka saddexdii mar hadda dhamaatay news wala ka dhasiyay tii haddana tumanbere haysada marka diisu tumankaas bere gudaantii wala ka magacaabo hadda lamadu madaxweynu ku xigeen iyo dhowr wasiir magacaabo inta tan beeliga fadaha magacaabo koro laakiin in hadda waqti lanka dar ana maqamna baarlamaankana baas mariyan waga
wa maasan tahay waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Xuseen Shiino markana waxaan siinayaa xildhibaan Cali Cabdiwaxid sidee u aragtaa adiga fikirkaada muxuu yahay
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaan horta markii hore waxaan salaamayaa VOA marka labaad naamada Soomaaliyeed garaan reer Jubbaland aniga aragtidayda waxay ila tahay in ay waqti sax ah ku soo aaday loona baahnaa in loogu daro madaxweynaha waxaan kaloon rabaa inaan ifiyo intii hore ee aan ku darnay mirahaadii maalintii dhaweyd bay macnaha laga arkayay waa marka koowaad ee muxuu ahaa dib u heshiisiintii intaas umada reer Jubbaland khilaaf baa ka dhex jiray dib u heshiisiintii aan darteed ugu dareenay way soo gabagabowday weyna miro dhashay tan kale ka sii horeysay ku daritaankeedii umada Soomaaliyeed dhowlan baan isu keenay halkan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadii oo dhan baan halkan gogol ugu dhignay anaga reer Jubbaland ku marti gelinay fruitful bay noqotay arintani waxay ku soo aaday waqti loo baahan yahay qabaan
waya xildhibaan Xuseen Shiine maxaad ku diidantay adiga in madaxweynaha mar kale muddo kordhin loo sameeyo si golaha wasiirada ama golo wasiiro oo tayeesan uu u soo dhiso
waa sax saaxiibkay sheegay horta sax waaya dawladda Jubbaland mayba qabatay waxyaabo far badan nabadeen hatta Soomaaliya intan ka sheenti muddooyinku una ka daraanay ma haytay muddo lan baahanyi balse laakiin aragtay ahantay tan soo hoy ma ay hatta muddo lan baahanyi waayo ahno dhamaati walaa Soomaaliyeed nashaanay ahno dhamaati dub heshiisinta Jubbaland qaybteen ka dambeeyti no dhamaati marka waqtiga hadal haysan in lagu faa'iideysado xukuumadda la hadhisa ummad walan qabada wadanka la xoreeyo yalla fadeemo shimudi in ka sii dar oo meel baan saarnaayni malee ayaan qaadayna tan aragtay ahantay marka saasan nagta
waayahay xildhibaan Cali xildhibaan Shiino waxa uu leeyahay muddo dhan saddex jeer ayaan muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada maxay tahay adigu fikirka ama sababta aad ku taageerayso in madaxweynaha muddo kordhinka loo sameeyo
bismillaahi horta waa qobol baartiisu ka hadla xildhibaan Xuseen Shiino oo maasan yahay oo waxa weey xildhibaan ugu furxoon oo baarlamaanka Jubbaland uu ka mid yahay aragtidiisuna waa uu macnaha uu cabiri karaa laakiin aniga waxaan leeyahay maanta waxay ku soo aaday waqtigii ugu saxsanaa ku soo aaday sababtoo ah madaxweynuhu waxaan dawladda iyo madaxweynuhu waxay ka soo baxeen dib u heshiisiintii hadda la soo gabagabeeyay dib u heshiisiintii 8 maalmood wax 10 maalmood ka yar madaxweynuhu kuma fikiri karo mana keenin karo talada dhismaha dawladda tayeesan ee la soo dhisayo anaga xildhibaan ahaan talan ku leenahay haddii dhinacna laga maro madaxweynaha waan ku eedeyn karnaa si aad daraadeed waqti dheeraad u baahan yahay oo anaga iyo bulshada iyo dadka baa kula tasho
toban beri ayuu haystaa madaxweynuhu miyuusan toban maalmood ku soo dhisi karin xitaa qayb ka mid ah golihiisa wasiirada
waxaa jira waa degdeg waa la samayn karaa waxaan qabaa madaxweynuhu xataa maanta uu magacaabi karaa laakiin waxay u baahan tahay wax tayala oo aan khilaaf ka jirin bay u baahan tahay ummadan Soomaaliyeed ee reer Jubbaland waad garanaysaa tirada dadka la rabo in wax loo qaybiyo intay yihiin malnihiin sida dowlad goboleed qaarkood oo kale waxaanahay dowlad goboleed Soomaali oo dhala waxaan u baahanahay in dhinac walba la fiiriyo bulshada lala tasto marka waqtigana waa loo baahan yahay waana waqti saxan leh
xildhibaan Shiino ayaan siinayaa xildhibaan Shiino madaxweynaha waxa la leeyahay muddo ka yar 10 beri ayaa u hadhay mukula tahay inuu 10 kaas maalmood ku soo dhisi karo golihiisa wasiirada
haa sax 10 beri wala ka dhisi karo hadii aan la hadhisna haata dhowr ay labada madaxweyne ku xigeen dhowr wasiir hadii uu dhisa haan kale heligi fadaha dhamaastira saxta faraana baarlamaanka may galay fasax inta faraana baarlamaanka fasax kama qonyi dhamaysada koro wasiirada inta kale maamulka dhamaysada koro waligu soo sheena wax halban aragan madaxweynaha Jubbaland ee baarlamaanka dhamaan oo madaxweynaha Jubbaland ee dansa kalsoona waligu soo sheena noon walmo ku qabna marka may ed injela in yar 10 kibir ka dhamaysada koro walaashayna had dhamaysada koro waan waqtiga fadan la kooy koro
xildhibaan Cali waxa uu leeyahay madaxweynuhu dib u heshiisiin buu hadda kasoo baxay la tashiyo badan buu u baahan yahay miyeesan arintaas adiga ku muuqanin
sax madaxweynaha hadda dib u heshiisiin ku baahi wada hadal walan baahanyi balse laakiin wada hadalka ma wada hadal oo tuman beer dhaafay korme xildhibaanada la talade anti kala tala kula jirto la talade sadex bir talada todobaar waqtiga ka dhamaay weel kor madaxweena marka anti waqtiga talada ka darahay ana hal maqargahay
waa hagaag xilliban cali saddexdi jeer ay si horeysay min laba bilood ayaa la siiyay madaxweynaha haddana xilbanaadu waxa ay ansixiyeen in la siiyo madaxweynaha 45 casho muddo ka yar miyana la siin karin madaxweynaha oo intaas ka yar
horta ma san tahay in xilwa xasan shino aniga waxaan ku raacsanay waxa weeye 10 maalmood ba madaxweynaha ku filan kuma raacsanay sababtoo ah tan u baahan yahay talada xasan shino iyo aniga iyo muxuu aan reetu bilaan oo lambay ka wada laxaysa waqti ma aha waa degdeg daal farabadan waa la soo galay haddii uu heshiisintii lamaatay waxaan qabaa way ku filan tahay tira ka yar ma qabaa anigu waxa weeye waqti muxuu aha wuxuu baahan yahay waa kula soo tasto muxuu dadka oolan waqti nasashada loo baahan yahay way saxantaan isleeyahay anigu 45 maalmood
way xilban adigu ma qabtaa in iyadoo dib u heshiisiinta uu madaxweynuhu waday iyo la tashiyada inuu si magacaabo qayb ka mid ah wasiirada
ha dib u heshiisiinta iyo wada hadalada soo wada madaxweynaha qaar kumada magacaabo kora hadana magacaabo kora marka waqti ka darashadan anaya ana maqaarga oo bal sax ah marka hadana baarlamaanka maadaama baarlamaanka aan saxii an walaan hareeray kora male balse laakiin madaxweynaha ma hayno nus waqti hadda hal in ka daray uu seer waqti la ka saddex mar waqtaan ka darin saddexda mar hor la ka dari dadka campaign kareey ku madhayaan oo eedan kalsoonay in muddo madaxweyne la ka dar waayo ma ii muuqatay in la baahni balse hata ma ii muuqatay in la baahni waqti dheeri ah madaxweynaha tumkaas barni ka dhisa ya macnaha ana go'aanka hay balse laakiin baarlamaan sharaf leh roogameela baarlamaanka baasmari hatan inta baarlamaanka baasmari walba ma ku qabna insha Allah taala
way hagaag waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodeena gaaban maxaad ku talin lahayd xilibaan Ali
bismillaah ma san tahay qadar wuxuu ahaa waxaan ku talin lahaa umada reer Jubaland guud ahaan inay gacmaha isqabsadaan nabad qaataan dawladooda galab istaagaan mar dambe dadkani uma baahna dhibaato in la dhixdigo baarlamaanka reer Jubaland waa baarlamaan aad u sharaf badan waa dad isku kalsoon waa dad muxuu ahaa mar walba danta reer Jubaland meesha ku jirta raaca xumaan kama dhaxayso umadan reer Jubaland waxaan leeyahay gacmaha isqabsada dawladdiina galab istaaga inaad kala qaxdaan in dhibaato leedan dhexdhigo oo dambe uma baahnidin waxaad u baahantihiin inaad gacmaha isqabsataan waad maasantay
xilibaan shiinahaye baada dawladda Jubaland man baahan horta qalaaf iyo ne qabiil iyo isqabsi kale man baahan dubeshiisinta ma dhamaadaas balse laakiin qayboogyan ka culusay hanu dhamaadeen insha Allah taala may osadeeyaa dadweynaha reer Jubaland ama umada reer Jubaland madaxweynaha horey baarlamaanka sharafta leh ka jara in oonahay isgacmo isqabsada soo wada shaqeyn leen wada sanaan leen wada shaqeey umada sanaanta adawga la isku xureeyo mardimana khilaafi qabiilnin dhaxgal insha Allah taala
aad baan maasantiin labadiinaba
salaam aleekum
intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa xubintii dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen xilibaan Hussein Shiina Cali iyo xilibaan Cali Cabdi Waahid Haaji oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka Jubaland
degistaal xubintii dooda gaaban iyo qadar maxamuud xareed aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo maxamed abdii sandheer
kulayntu wanaagsan degistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka tartamaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Bernie Sanders ayaa sabtidii todobaadkan ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay saddexda gobol ee galbeedka Mareykanka ku yaala ee Washington, Hawaii iyo Alaska guusha uu saddexdan gobol ka keenay ayaa firfircooni gelisay ololihiisa dhinaca kale tartanka xisbiga jamhuuriga ayaa weli si weyn waxaa hoggaanka ugu haya ganacsada Donald Trump doorashada tii sabtidii dhacday xigta ayaa ka dhacaysa gobolka Wisconsin bilowga bisha Abriil iyadoo labada xisbiba ay ku tartami doonaan haddii haddaba aynu dib ugu noqono guushii Bernie Sanders ma ka dhigaysaa senatarka mid tartan adag geliya haweeneyda uu la tartamaya Hillary Clinton waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
Sanders ma karo maasanta walaal suuqa calaam xaqiiqatan waa runta oo Sanders ma kala fiiriyo Sanders ma kala fiiriyo doorashadii hadda ugu dambeysay si fiican buu Hillary Clinton uga reeyay laba saddex istiidoo ahaa ee Washington iyo Hawaii Alaska si kastaba ha ahaatee markaad fiirisid codbixinta oo delegateska hadda la haysto codka la haysto delegateska way ka horeysaa aad baa ka horeysaa waayo isagu hadda wuxuu haystaa 1004 cod buu haystaa oo delegateska iyaduna waxay haysataa 1712 haysataa haddii marka intaa la fiiriyo oo barbar dhigno maxaa u dhiman waxay qofku u noqdo murashaxa xisbigiisa oo ah tirada inuu helo 2383 inuu helo delegateska Clinton waxa u dhiman 671 codba u dhiman oo delegates la hesho meesha Sanders ay u dhiman tahay 1379 marka hadda inta soo hartay oo available ka hadda oo lagu hardamayna oo delegateska soo hartay waa 2049 soo waxaad moodaa even though 3 gobol uu ku guuleystay inaysan wali si fiican u caawinayn doorashada hadda soo socota maanta ka dhacaysa oo hadda la rabo inay ka dhacdo Wisconsin waxaa la yiri 84 waxaa ku horeysa oo ku guuleysan doonta Clinton soo waxaad moodaa wali wuu jiitamayaa laakiin waxaad moodaa inay ka horeyso oo ay ka reyn doontaan moodaa
waan gartay doorashada soo socota gobolka Wisconsin ka dhacaysa waxaa la labada xisbiba maalinta gobolkaas way ka tartamayaan oo doorasho ay ka dhacaysa haddii eegto dimuqraadiga iyo haddii eegto jamhuuriga ama republicanka sadaasha ayaa ku horeeya
sabal ahaan jamhuuriga haddii la fiiriyo waxaa ka horeeya Ted Cruz baa ka horeeya haddii la fiiriyo dimuqraadigana waxaa ka horeeya Hillary Clinton si kastaba ha ahaatee hadda halka ku yar istaaga Sandero Wisconsin qof kastaa ku guuleystaa wuxuu helayaa GOP-ga haddii la fiiriyo 42 delegates buu helayaa qofka ku guuleysta oo qof meesha dimuqraadiga uu helayo 96 uu helayo sidoo kale iyadana hadii hoos loo yar socdo New York baa ku xigta oo gobolka iyada labada qof ay labada group ay isku mar u tartami doonaan waa New York oo dhici doonta April 19-ka dhici doonta dulaayinaado April GOP waxay heli doonaan 95 buu heli doonaa qofka ku guuleysta New York qofkii dimuqraadiga qofka ku guuleysta wuxuu heli doonaa 291 soo hadday Wisconsin ku biid garayso New Yorkna ay ku biid garayso oo 298 ka hesho 671 u dhinna Hillary Clinton waxaad moodaa inay albaabka inuu soo xirmayeen moodaa si kastaba ahaatee haddaan GOP-ga dib ugu yar laabano xataa Ted Cruz hadduu ku guuleysa kaas weli way ka yar fog tahay inuu Republicanka qofka murashax uu noqdo weli way ka yar durugsan tahay waayo hadda Trump wuxuu haystaa 739 buu haystaa delegateska waxaa u dhiman inuu xidho murashaxa inuu xidho GOP-ga 498 codkiira u dhiman meesha Cruz ay u dhiman tahay inta laba jibaarka ay u dhiman tahay marka waxaad moodaa in Ted Cruz ay ka yar fog tahay moodaa xitaa Wisconsin hadduu ku guuleystay xitaa
waan gartay waa tan oo la isdaba taagan yahay dimuqraadiga waxa ka soo haray laba qof Hillary Clinton iyo Bernie Sanders inkastoo dee uu ka dambeeyay haddana waa kan gobollo toddobaadkii dhaweyd ku guuleystay 3 gool ku guuleystay haddii aanu dhinaca jamhuuriga eegno Donald Trump aad u horeeya Cruz wuu daba ordayaa hase yeeshee John Kasich guddoomiyaha gobolka Ohio meel hoos soo marayaa mana hadhayo waa maxay sirta ku jirta inuu kusii jiro tartanka
waa su'aal wanaagsan dheere Ted Cruz waa runta waxaa sheegtay uu kugu dhow yahay laakiin weli ka fog yahay laakiin haddaan fiirno duqa magaalada gobolka Ohio waxaad moodaa inuu xitaa rajihiisu xitaa 400% inuu eber yahay inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga sababtu marka ugu jiro waxay tahay siyaasadda qaabka u shaqeysa waxay tahay hadday murshada ku yar gasho si qofka la tartamaysa meesha uu ku guuleysta hadhow uu kuusan ku iloobin inaad yar gelgashid oo yar intaad ruux ruuxo karta aad ruux ruuxdid hadduu laakiin qabacqabacda horeba qofku iska baxo qofkii hadhow guuleysta waxaa laga yaabaa inuu dad kale cusub raadsado wejiyo cusuba oo si qofkii la tartamaya raadsan dibadan taariikhda ugu laabano Bush kii hore oo kii hadka ajka ahna kii hore ah oo WK Bush ajka hore iyo aabihiis iyo Reagan waxaa dhex martay doorasho aan inaba caadi ahayn oo la isku baabacay markii la isku soo baxay finalku dambeysana Bush buu ka dhigtay madaxweyne ku xigeen haddaan tii dimuqraadiga u dambeysa fiirino Hillary Clinton iyo Barack Obama markay tartamayeen way isku baaba'een si kastaa noqotee markii uu Obama soo baxay ilaa heer wuxuu gaaray xitaa gurigeeda ugu tago oo jikadeeda intuu shaah kula cabo uu ku qanciyay inay soo gasho kabineetkeeda marka ninkan u duqan magaalada Ohio wuxuu raadsanayo intaa u gelgelay waxay tahay haduu Trump soo baxo maadaama Trump uusan lahayn khibradda ah xagga inuu weliga xafiis soo maamulo kaleeto balo madaxweyne ku xogeen iyo meesha wax ka raadsado waxaan u badan tahay suu Trump marar badan ku celceliyey inuu raadsan doono qof oo ama gofarar soo qabtay ama senator soo qabtay oo hoggaanka noocaas ah xafiista dowladda soo maamulay inuu raadsan doono even though hadda la yar saadaalin hayo Chris Christie uu yar badan yahay laakiin haddana waxa dhici karta odaygana maadaama uu istid culus uu haysto inuu consolidations yara way dhici karto, waayo taariikhda dibadda loo fiiriyo ma jiro madaxweyne republican oo ku guuleysta jagada madaxweynaha ilaa wuxuu ku guuleystaa gobolka ohio dadka loo tartamaya jagada madaxweynaha. So maadaama ninkii ohio xukumo, ohio tartankiiha uu ku guuleystay, weli odayga abuur ruxanaya baad moodaa.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta ku soo qaadanay firfircooni soo gashay ololaha tartamaha xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere, aad buu mahadsan yahay nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barbarkiiga midig waxaa joogta falastiin axmed iimaan falastiin.
waxaa ii bishaara ama ii barwaaqa basray aragtidaada.
waaw, yaa kuu luqan jiray?
goorma kugu dambeysa codka macaan ee fanaanka cabdixasan dige?
codkaas aad maqlaysiinna wuxuu gebagabo u yahay idaacadda iyadii galabnimo. falastiin axmed iimaan anoo ismaaciil xuseen farja ah farjara ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayna idaacadda toddobada fiidnimo kulmana waxti ka tegina sidaas iyo kulanti dambe waxsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.